ponoći 4 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Da, vreme je za još jedno noćno druženje, još jedna noć, nedelja na ponedeljak i priče za ljubitelje naučne fantastike, fantastike horora. Ove noći, naravno, kako to obično biva, domaći teren, priča o jednom filmu, priča o jednoj igri, priča o knjigama, dakle za svakog ponešto, ali da krenemo redom.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, ove noći u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju Pogled iz svemirskog broda. Rekao sam ukratko da ćemo se baviti različitim temama vezanim za domaću fantastiku ili horor, makar ono što se dešava kod nas, bez obzira da li je reč o nekim ljudima koji stvaraju ovde, možda za strano tržište ili i za strano i za domaće ili za neke stvari koje ćete čitati ili gledati ili slušati ovde. U svakom slučaju dosta različitih glasova koje ćete čuti ove noći, a krenut ćemo naravno redom. Za sam početak ćemo imati jednu priču koja je odjeknula u domaćim medijima, što, kako da kažem, kad je u pitanju uslovno rečeno domaća fantastika, se i ne dešava toliko često. Doduše, ovde nije reč samo o domaćoj fantastici, ovde je reč o jednoj domaćoj ekipi koja će raditi na jednom, pa možemo da kažemo, delimično hollywoodskom projektu. Čuli ste svi, bilo je, kažem, u skoro svim medijima prethodnih predno 5-6 dana, ali kako to obično biva, kako nam stalno nove i nove interesantne vesti dolaze ili makar vesti na koje žele da nam skrenu pažnju, neke stvari se brzo zaborave. A dobro, dok ne budemo imali u prilici da vidimo kompletan završen projekat, tek će onda moći da se da neki sud o njemu, ali će definitivno biti interesantno i čuti kako će da se rad odvija jedne ekipe koja nam je podarilo nešto što je bilo interesantno, što je dobilo brojne nagrade po svetu, što smo mogli da vidimo ovde, a ne možda toliko koliko smo se nadali i želeli, ali dobro. Da ne bismo mnogo dužili dalje, reći ću samo da će ove noći sa vama da se druži ekipa u sastavu Nebojša Savoljević, Olav Nikolić i Nevidljivi čovjek. Idemo na uobičajenu muziku koja otvara Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Turn around when you hear me tread. I'm the invisible man. I'm
16 minuta posle ponoći, pozdrav za Neđu koji nam se javio čim je krenula emisija, a evo sada da se bacimo odmah na tu prvu i jako interesantnu priču koja je odjeknula u domaćim medijima. Naime, stigla je vest da će jedan naš reditelj raditi film za Hollywood, a pride da će u tom filmu nastupiti čuvena glumica Megan Fox, što je nekima bilo najinteresantnije od svega toga. Radit će se ovde u Beogradu. Trebalo bi negde u maju da počne snimanje, ako sve bude po planu. A ko je to reditelj? Pa čovjek koga ste već imali prilike da slušate više puta u pogledu Svemirskog broda kada smo pričali o filmu Ederlezi Rising. Film Ederlezi Rising ili AI Rising, tako je dat naslov za strano tržište. Dakle, film koji je obišao brojne festivale, dobio se nagrada, krenuo je svoje putešestvije pre godinu i više dana, beše na festu, pa je onda krenuo širom sveta. I film koji je, eto, prvi srpski SF u svemiru, kada je reč onako malo jačoj produkciji. A sada je vreme da čujemo od Lazara Bodruže, dakle, šta ima da nam kaže o projektu koji će se zvati Aurora i koji će naravno on režirati.
Da, Aurora je novi film na kome radim i imam, da kažem, čast da radim sa producentima iz Artscape filma koji su radili, mislim, razne filmove, među njima First Reform, Satan of Hockom ili Lord of War sa Nick Cage-om i tako dalje. Tako da on ima onako vrlo respektabilan indie hollywoodski portfolio i njima se isto priključio producent Jordan Gardner koji je radio neke od mojih omiljenih filmova kao što su Buffalo 66 i Virgin Suicide, ali radio je i tako, ne znam, Spring Breakers i tako neke razne filmove koji su dosta ovako zanimljivi i da kažem idu pravo do nekog art house i art filma. Tako da će ovo biti jedan art film u jednom tom jednom starovremskom smislu, kao ovi art filmovi 70-ih, 80-ih koji su imali to snažnu vizualnost, a s druge strane će imati jednu tu vrlo jasnu žanrovsku osnovu, tako da se ovaj film dosta oslanja na moj debitanski film koji se zove Ederlezi Rising ili AI Rising. I s jedne strane predstavlja i ekskluzivitet jer će to biti, da kažem, jedan od retkih filmova, sad možda jedini film u nekoj recentnoj istoriji ili uopšte nekoj istoriji srpskog filma koji je, da kažem, hollywoodski film sa srpskim autorima koji će se snimati ovde, a u kome glavnu ulogu je potvrdila Megan Fox, čuvena hollywoodska diva. Tako da je to, i to je nešto što je srpsko, mislim, to je objavljeno u Varietyu pre nedelju dana i sad smo ušli intenzivno pred pripreme sa idejom da taj film vidi svetlo dana početkom sledeće godine, tako da nemamo mnogo vremena.
Šta je to što se trenutno zna o samoj radnji filma što makar možeš da otkriješ publici?
Da, pa ono što se zna, mislim što mogu da kažem, pogotovo ljudima koji su gledali Ederlezi Rising, da je film u nekom kontekstu produkcijnog okvira ima sličnosti, isto je svemirska saga u pitanju o Megan Fox i ulozi astronautkinje koja se zove Alice i koja posredi, da kažem, nešto između trilera i melodramskog filma. Tako da je, mislim da je to otprilike, to mogu da otkrijem, što vjerojatno piše onom članku koji zašao u Varajeti.
We'll be right back.
Dakle, nastavićemo priču sa Lazarom Bodrožom koji će režirati film Aurora sa Megan Fox i vidjet ćemo naravno kako će sve to da izgleda, ali tek treba film da počne da se snima. Kao što su mediji neki objavili, negde bi, ukoliko sve bude u redu, trebalo da krene snimanje tamo od maja, a mi ćemo dakle da čujemo koje je to sledeće pitanje na koje je Lazar Bodroža dao odgovor.
Dobro, ajmo sada da krenemo malo u priču kako je to došlo do tvog angažovanja za Auroru. Oni koji su gledali Ederlezi znaju da je vizualno bio izuzetno jak film, pokazao si da možeš da se snađeš sa malo glumaca koji treba da iznesu ipak neku bitnu, u ovom slučaju SF priču. Da li je upravo sve to bila jedna dobra preporuka da kažu ovaj čovjek koji će moći da iznese ovu priču koju mi imamo na način koji nas zanima?
Pa da, mene su producenti kontaktirali pre nekih čak, možda sad već ima i godinu i po dana ili malo više godinu dana i prosto su bili impresionirani Ederlezi Risingom i celim timnim paketom koji sad nisam samo ja, naravno, nego cijel autorski tim koji radi na ovom filmu, koji je nekako, da su oni videli da mi to umemo da napravimo. I da kažem da bi oni to mogli da realizuju Srbiji po principu ključu ruke. I, znači, bez neke veterane glavobolje, naravno, naravno financijski glavobolje koji sad očekuje, ali to je u stvari bio ključni moment. Tako je film, inače su naši sales agenti filma Ederlezi Rising ili AR Rising, kako se nalazi, kako se zove na stranstvu u većini zemalja, i mi smo napravili dosta dobro posao podajući taj film Lionsgate za američko tržište, Amazon Prime za francusko i tako dalje, tako da je to za jedan mali film koji suštinski nema imena u komercijalnom smislu, kako oni kažu, names with value, iako su to sve jako dobri glumci i dragi prijatelji, je uspeo da kažem da im privuče pažnju. Tako da je u suštini ovo direktan proizvod da kažem rada koji je uložen u Ederlezi Rising i naravno sad ovo je nekih mojih recentnih zalaganja poslednjih godinu dana da toga stvarno i dođe, da smo imali da kažem serije sastanaka, rade na scenariju, ja sam isti bio kod njih u Los Angelesu u jednom periodu letos, tako da smo, da kažem, zajedno razvijali ovaj projekat i prosto su nas obradovale vesti vezane za Megan Fox. Mislim, smo to znali par nedelja i pre same objave, ali da kažem da je bilo potvrđeno kad je izašao taj članak u Variety u Hollywood Reporteru, pošto to ne može se desiti bez njenog odobrenja, prosto to nije moguće, tako da je to tako da kažem došlo do toga, tako da se da kažem ta saga vezana za Ederlezi na jedan način nastavlja, ovo nije direktan sequel ili ništa tome slično, ali svakako će u kontekstu neke poetike i tematike, da kažem, biti za preporuku ljudima koji se ovaj prvi film svideo.
Always take the long way around. Before you know it, to be lost and found. Living in sunshine with the shades pulled down. People will always take the long way around. People will always take the long way around. Before you know it, you'll be lost and found. Living in sunshine with the shades pulled down. People will always take the long way around. Tomorrow, gee, it's promised. No one here can say. Standing
40 minuta posle ponoći, dakle i u ovoj priči, a pretpostavljam da će pogotovo oni koji su gledali Eder Lazy Rising, kada se bude pojavila Aurora, dakle novi film koji će režirati Lazar Bodroža, koji je takođe sveden kao i Eder Lazy, dakle imamo glavnu žensku glumicu, imat ćemo tu i nekog muškog junaka, priča smeštena u kosmos i sad šta se dešava. Dakle, biće naravno interesantno porediti, mada će Aurora svakako imati veći budžet, koliko će sad efekti biti zahtevni i koliko će uopšte to biti deo neke priče. Za sada ono što se zna o filmu je stvarno u otprilike rečenica i po dve. Ali evo da čujemo na još koja pitanja je odgovarao Lazar Bodroža i šta je to još što je uspeo da nam otkrije, ili makar da li smo postavili dovoljno dobra pitanja da izvučemo od njega još neku interesantnu priču.
Rekao si, naravno, nije samo tvoja zasluga, tu je cela ekipa koja je radila na Eder Lazy Risingu i obavila sjajan posao, dobijane su brojne nagrade na festivalima, što je sad naravno sasvim jedna posebna priča, ali ono što mene zanima, koliko će sad cela ta ekipa ponovo moći da bude angažovana, da li su tu već završeni neki pregovori, dogovori oko toga i koliko je ta ekipa koja naravno sad ima iskustva radići na jednom SF filmu koji se dešava u svemiru, koliko su sada pred vas što se tiče novog scene zahtevi neki veći, koliko je olakšica možda veći budžet, koliko je umeđu vremenu tehnika napredovala i ono što treba sad prikazati na filmskom platnu, koliko će vam biti lakše, koliko će vam biti teže?
Pa upravo tako, mislim da je s jedne strane ovo jeste, nije nam, kad smo radili Eder Lazy, to je bilo potpuno terra incognita, niko od nas, ja mislim koji smo radili na tom filmu nikad nije bio na setu nekog što je i se mogao nazvati naučno fantastični film, a pogotovo što bi se mogao nazvati svemirskim filmom, jel, film koji se šao u svemiru. Tako da je, da je to stvarno bilo potpuno, da kažem, jedan skok u jedno prazdanje, beskonačno prazdanje. Sad nekako imamo ovo iskustvo i Eder Lazy je svakako poslužio kao referenca za ovaj film. Tako da je, to nešto što je u dobroj meri, se nekako osjećamo sigurnije. S druge strane, pričamo prosto o jednoj kinematografiji koja je dosta drugačija na naše kinematografije, jer Eder Lazy je nastao u uslovima naše kinematografije koja je s jedne strane mnogo siromašnija. Ali s druge strane, poimanje vremena nije toliko ključno. Eder Lazy je film koji je rađen, mislim, dve godine od momenta kad smo završili prvu fazu snimanja do momenta kad je film izašao, prošlo dve godine, na primjer. Dugo je rađen sa jednim, da kažem, strpljenjem, sa dosta pauza, sa dosta prostora se razmisli, da se distanciramo od toga. Naravno, ta dužina vremena je pre svega usled finansijskih problema, ne toliko našom željom, ali svakako smo imali jedno vreme koje je bilo dosta onako organsko, da kažem, protok vremena, dok je ovo prosto jedna industrija gde film od momenta kad je green lightovan, što je moment do momenta kad treba da se pojavi na nekom festivalu ili u distribuciji, neće proći više od godinu dana, tako da prosto imamo jedan zadatak koji je, da kažem, gdje vreme postaje od esencijalnog značaja i to je ono što meni lično, da kažem, najviše me to intrigira, kako ćemo savladati taj problem kratkog vremena za postprodukciju. Iako onda se filmu isto pripremio relativno kratko i snimio se kratko, ali postprodukcija uglavnom, pogotovo kod debitantskih filmova, složit će se mnoge moje kolege, traje dosta dugo. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four, they want to own me. Two, they want to stone me. One says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl of my lord in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, babe. Sweet love's gone.
8 minuta do 1, pogled iz svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Dakle, priča o nečemu što je bilo onako u žiži interesovanja pre nekih nedelju dana, ta vest koja je odjeknula da će se ovde snimati jedan SF film Aurora, gde će ga raditi Lazar Bodruža, što na neki način, eto, naravno nije ni bilo mnogo čudno s obzirom na to koliko je Edelizi Rising dobro prošao kod ljudi koji se bave filmom i koliko je bio primećen, pogotovo na tim festivalima. Nekako se izbor te ekipe i reditelja, ako je reč o jednoj kamernoj priči koja se dešava u svemiru, i nekako je prosto stvarno bilo logično da izaberu Lazara, koji se odlično pokazao, i sam Edelizi Rising vizuelno fantastično izgleda. A evo da čujemo za kraj, naravno, konačno dolazimo do priče o Megan Fox. Šta imamo tu mi da pitamo Lazara i šta će nam on odgovoriti?
Samo još da se vratimo konačno na Megan Fox. Kada si radio Edelizi, imao si ženu koja je radila, koja je snimala porno filmove i sa kojom je sada trebalo raditi da iznese jednu dramsku priču. Ovog puta imaš ženu koja je glumila u hollywoodskim ostvarenjima, čiji su honorari daleko veći, koja sad treba da glumi u jednom indie art projektu. Koliko je sad to novi, drugačiji izazov za tebe, rad sa glavnom glumicom?
Pa, mene apsolutno raduje taj rad, pogotovo što s jedne strane postoji raspoloženje za neku vrstu pripreme za ulogu, da prosto ne budemo u situaciji da se kao upoznamo na setu i počnemo da radimo u tom momentu, nego imamo neku mogućnost da ipak imamo neku vrstu proba, razgovora o samom scenariju. Tako da to apsolutno smo, mislim, to je velika stvar i stvarno, da kažem, negdje priznanje i za ono što sam radio sa prvim filmom i za celu ekipu. To što je to zainteresovalo nekog ko je stvarno velika hollywoodska diva, tu nema razgovora. S druge strane, dobra stvar vezano za nje što ima tu jednu ikoničnost i jedan, da kažem, potencijal jednog superstara, pošto je bila, da kažem, ona nije mnogo uloga imala, nije neko koji je mnogo radio i imao sad jednu pauzu, pošto je prosto postala postorka majka, ja mislim, u poslednjih par godina. I mislim da nekako se osjeća ta neka želja za nekim izazovom, i ona kao neko koja je bila, da kažem, zaštitno lice Transformers franšize, i posle toga Ninja Kornjača, imala i neke jako zanimljive uloge, kao što je, na primjer, horror Jennifer's Body, koji sad već ima kultni status. Tako da mislim da će nam ta njena kultnost dosta pomoći da iznesemo taj moment, da ćemo imati jednu osobu koja će biti dominantna u filmu, slično koji u mom debitantskom filmu će biti tu dominantno 99% filma, da kažem. Tako da je jako nam je bilo bitno da to bude neko ko ima tu magnetičnost i ko ima tu prisutnost, i da kažem da je to, u stvari, da je atačovanje tog ženskog talenta bilo ključno. Sad upravo radimo na toj jednoj muškoj ulozi, pregovaramo sa određenim glumcima i tu čekam. To će nas isto, valjda, da nam se dočekati dobre vesti u sledećih mjesec dana. Ali to je uloga koja ima mnogo manje, to je uloga koja možda ima nedelju dana snimanja, na primjer, dok ona ima teo film, tako da je on apsolutno stožer filma, i to će svakako biti izazov, ali izazov kome se apsolutno raduje. Mislim da će, nekako nemam sumnje vezano za to.
Sad smo imali prilike da čujemo da je Johnny Depp bio na snimanju u Srbiji, da je bio jako zadovoljan pre svega kvalitetom rada sa našim glumcem i sa našim ekipom, a da je uspio da pohvali i ćevapčiće.
Da, to je ono, lepe žene i ćevapčiće, to je uvek u Srbiji.
Ta bi onda Megan Fox mogla da pohvali, pošto se svakako nadamo da će pohvaliti rad sa ekipom.
Pa mislim da, ne znam, kako se ti kaže, ja ženu ne znam toliko, ali mislim da postoje ona, da kažem, Amerikanka i native Amerikanac, oni su svi dosta uvek impresionirani generalno starim kontinentom kao takvim, pa makar to bila i Srbija i Beograd, i mislim da je to uglavnom taj, da kažem, ta neka dinamika manjeg mesta koja nije Los Angeles, ljudi koji žive ceo život u Los Angelesu, koja je ono dosta onako razvučeno mesto i čudno mesto za tu neku životnu dinamiku, iako se meni onako dosta sviđa. Mislim da se oni, ovako, da kažem, meni su sad ti producenti filma bili u gostima posle Berlin Film Marketa, neki su bili prvi put u Srbiji, neki su već bili možda jedan put ili dva put, to je velika turistički, da li neka viđenja koje smo imali pre, i oni su uglavnom impresionirani tom što u stvari ništa nije daleko i što je sve dosta blizu za njihove standarde. Tako da mislim da taj moment da možete, s tačke na tačku B u sav ovaj haos koji se dešava u gradu da stinete ipak u roku 20 minuta je za njih nešto potpuno nepojmljivo. Tako da, a da ste ipak i dalje u nekom, ajde kažem, ozbiljnom gradu. Tako da ne znam, vidjet ćemo šta će impresionirati, svako ću ti javiti.
Yeah.
1 sat i 6 minuta, pošto smo apsolvirali priču o Aurori, makar za sada, dok ne krene snimanja, dok ne krenu možda neke nove priče ili nove mogućnosti da saznamo nešto više o ovom projektu. Sada se okrećemo jednom sasvim drugačijem terenu, terenu video igara, ali iz vizure muzike za video igre. Slušat ćemo sada čoveka koji je komponovao muziku za Kosingasa, dakle za radiodramu koja se emituje na Radio Novom Sadu. Ako se ne varam, četvrta epizoda je bila pre par dana, tako da možete u podcastu naravno da preslušate, ko je čitao Kosingasa, pretpostavljam da i tekako zna da je krenula i radiodrama, a ko nije, eto prilike da mu skrenemo pažnju na to. Međutim, dakle, ovaj čovjek je i tekako produktivan pre svega u radu na muzici upravo za kompjuterske igre i pre par dana se pojavila muzika za igru Starpoint Gemini 3 koju je on radio, možete je pronaći na njegovom Bandcampu, a reč je o Nikoli Nikiti Jeremiću. E sad, dakle, kažem, godinu dana rad na muzici za igru, zašto se toliko čekalo, pa najbolje da nam objasni sam Nikola.
Pa da, najbitnija razlika između video igre i filma je ta što, znaš kako, filmove ljudi rade ono što kažeš za mesec dana. Znači, neki određeni rok za meni kao kompozitoru, recimo u postprodukciji, ja radim paralelno sa postprodukcijom filma kada radim na nekom filmu. I moj neki rok za završetak muzike, znači ono da isporučim krajnji rok, je 4 do 6 nedelja maksimalno. A dok recimo na video igri ja radim paralelno sa studijom koji razvija tu igru. Znači u principu, ako evo recimo konkretno na Starpoint Gemini-u, oni ljudi i dalje sad rade na toj video igri. Zapravo, ja sam završio soundtrack, mi smo se dogovorili samo u promotivne svrhe igre, jer je igra, jer je soundtrack u igri generalno dosta zanimljiv i što se kaže onako malo puca na tu neku nostalgiju 80-ih, na Blade Runnera, na, nije da sebe poredim sa soundtrackom za Blade Runner, ali to nam je bila ono kao da kažem glavna referenca za sve to. Ja sam tu muziku radio, znači tu ima negde na albumu samom, ima mnogo manje muzike nego ono što ima u igri. Nismo mogli baš sve bukvalno da ubacimo u soundtrack jer ne bi bilo baš ni praktično. Ali ja sam eto muziku radio godinu dana paralelno sa razvojnim timom koji je radio video igru. Kako oni završe, da kažem, neki novi, više smo i prevazišli taj pojam nivoa. To je bilo poslednji put 90-ih da prelaziš nivoje. Sad su regioni različiti jer se igre ne učitavaju više tako kao što se učitavaju sad. No, ok, ovo malo bilo digresija. Ali kako oni završe neki novi region koji može da se istražuje, oni meni šalju koncept artwork, screenshotove tih regiona za koje je potrebna muzika i to meni služi kao inspiracija. Dosta oni meni šalju i reference muzike kakvu bi želeli, ali na video igrama mnogo više, mogu da kažem da imam mnogo odrešenije ruke u odnosu na film. Jer na filmu ja sam, što se kaže, robujem slici u principu. Komponujem onako kako se slika vrti, a ovde, kao što sam ti pričao u prethodnom razgovoru našem u vezi Kosingasa, glavna razlika između filma i video igre je ta što film teče u linearnom vremenu, a video igra u nelinearnom. I onda ja mogu da pravim muziku nelinearno, da ona teče koliko god ja želim da ona teče i da traje i samim time da zvuči dinamičnije, da kad staviš loop od 3 minuta da se vrti, da to svaki sledeći put zvuči malo drugačije. Tako da zato je to rađeno godinu dana, jer video igre se inače rade dosta dugi vremenski interval. Za razliku, osim Call of Duty, a Call of Duty izlazi svake godine, ti ljudi konzumiraju nešto, ja mislim. Tako da meni je malo to naš ono, na svakih godinu dana non stop da izlazi, malo se pretera u tome, znači potreban je. A i znamo i sami u posljednje vreme, bar ja iz gaming, koji sam iz gaming industrije, znam dosta o tome da svaki put kada je igra izbačena mnogo prebrzo pre roka, koji je primarno bio, da kažemo, najavljen, nije ispalo kako treba. Evo, možemo da vidimo tipični primjer i toga su Anthem i sadašnji Star Wars, The Jedi Order, valjda, tako nešto, ne mogu da setim, ali nova Star Wars igra, zamisli, ja ne mogu da setim Star Warsa, ali svaki put kada je izbačeno nešto toliko, kako kod nas kažu, kako što je brzo, to je kuso, tako da mnogo je bolje da ipak razvoj video igre potraje malo duže, jer to je dosta pokretnih delova, mnogo je drugačije, ne radi to jedan čovek, tu radi stotine kreativaca u timu, tako da samim time ja moram da se uklapam sa njima i da svoj radni tempo sinhronizujem sa njihovim, tako da to je ono što se kaže, zašto je radio na soundtracku za Starpoint Gemini trajao godinu dana, maltene, a oni su i dalje sad razvijaju igru. Igra je dostupna da se igra u ovom nekom nezavršenom izdanju što se naziva Early Access, ono kao rani pristup, košta znatno jeftinije, ali nije ispolirana do kraja. Tako da to samo pruža priliku ljudima da vide kako igra može da izgleda, šta igra donosi, šta obećava, da se to su kao neki marketinški potezi novi u celom tom poslu, ali finalna verzija igre tek treba da se pojavi. Eto, tako da za sada smo mi pustili soundtrack unapred, da bi se ljudi, jer ja sa njima radim već 3 godine, i ono na što su oni generalno najviše ponosni, na što se fanovi najpozitivnije kritike igra dobija, to je uvek bila muzika i dizajn zvuka. Nije sad zato što sam ja to radio, nego jednostavno ljudi su dosta pažnje uložili u to da osmisle kako muzika treba da prezentuje tu igru. Moj zadatak je bio da ja to napravim i da njihovu viziju, što se kaže, materializujem.
I da čujemo kako zvuči muzika iz igre Delta Starpoint, tačnije Starpoint Gemini 3. Kompozicija se zove Delta, a kompozitor je Nikola Nikita Jeremić.
Thank you.
1 sat 20 minuta, čuli ste dakle kako zvuči ono što je radio Nikola Nikita Jeremić za kompjutersku, za video igru Starpoint Gemini 3. I posle ovog segmenta ćete čuti još jednu kompoziciju koja se zove Desert Planet. A evo da čujemo šta smo još pitali Nikitu i šta je on nama odgovarao.
U pripremama za rad na muzici na Kosingasu ti si ipak mogao da koristiš neke istorijske reference vezano za srednji vek i tako dalje.
Da, da, da.
Kad god je neka muzika koja je smeštena u budućnost, tih referenci nema. Na neki način možemo da kažemo da se počinje od nule. Koliko god da postoji već muzike koja je komponovana za futurističke filmove ili za video igre, ovdje si već pomenuo, tebi je napravo inspiracija ono što je, da tako kažemo, stvoreno za samu igru od strane dizajnerskog tima. Ali tako, u kom onda još pravcu ti kreneš kada eventualno istražuješ bilo neki novi zvuk, nove instrumente, nešto? Šta je to što ti još eventualno pomaže u tome da stvoriš muziku za neku futurističku igru?
Pa to je sama priča igre. Ja uvek pre nego što krenem da komponujem muziku, pogotovo za sci-fi, uvek sednem i porazgovaram sa glavnim lead dizajnerom igre, koji je čovjek koji je zapravo pisao, ajde kažemo, scenario za igru. Koji je osmislio cel taj svet i celu tu priču, i iz samog razgovora sa tom jednom osobom ili više njih koji učestvuju u tom timu pisaca i producenata, ja dobijem, da kažem, otprilike neke malo jasnije smjernice i jasniju viziju o tome kako pristupiti tome, koju, pogotovo što je ovo sci-fi, ima dosta vanzemaljskih rasa, dosta svemirskih sistema, svaki treba da zvuči drugačije, pa oni meni pošalju recimo kratki opis ili istorijat događaja u svakom od tih zvezdanih sistema, pa onda tako zvuče malo drugačije. Recimo imamo jedan zvezdani sistem koji se vrti oko pustinske planete kao Desert Planet, a sve je u nekom fazonu divljeg zapada, tako da je malo sam ja tu opet u taj sci-fi uključio i neke ovovremenske zvukove ili da kažemo onovremenske zvukove sa divljeg zapada, iz westerna, iz ne znam ja čega, tako te neke slide gitare, country fazoni, malo spageti western i to je. A dok recimo prethodna Starpoint Gemini igra koja se zvala Warlords, tražili su zanimljivo dosta etno elemenata. Naprimjer, isto kao što sam na Kosingasu istraživao recimo srednjevekovne istorijske instrumente iz Srbije, tako sam za taj Starpoint Gemini Warlords morao da istražujem recimo kako bih opisao svaku neku drugu vanzemaljsku rasu nekim drugim etno instrumentom, pa sam imao, ne znam, instrumente sa dalekog istoka, konkretno iz Kine i Japana, pa instrumente sa bliskog istoka, pa američke, indijanske instrumente, svašta nešto od toga, evropske srednjevekovne instrumente, isto tako, koji su također, što se kaže, doprineli samom zvuku da ti sintesajzeri malo ne zvuče, što se kaže, elektronski, nego da nekako živopisnije zazvuči čitav taj svet. Dok ovdje nam je zaista jedini, da kažem, organski instrumenti u tom, pod to misli, znači instrumenti koji nisu sintesajzeri ni klavijature elektronske, su zapravo bili klavir, akustični klavir i električna gitara. I to je to. Tako da sve ostalo je bilo elektronsko. Različite vrste sintesajzera, digitalnih, analognih, sad razlika je, mislim, pod analogne sintesajzere, mislim zaista na hardverske sintesajzere, one stare koje možemo da vidimo recimo u spotovima Vangelisa, sa gomiletinom topkića, dugmića, kablova, svega toga. To je zaista malo posebno naučno istraživanje zvuka da bi se napravili, da kažem, određeni zvučni alati za pravljenje soundtracka za ovu igru. Tako da sam pre nego što sam recimo eto za Kosingasa sam se bavio istraživanjem srednjevekovnih instrumenata i izvorne muzike, a za Starpoint Gemini 3 sam se bavio korisničkim user manualom za raznorazne synthesizere i istraživao tokove audio signala kroz različite elektronske komponente. To mi je bio zadatak pre nego što sam počeo da komponujem. Tako da je, recimo vi na radiju tu imate jedan prelepi synthi, stari ovaj synthesizer koji je tu ovaj obnovljen, tako da otprilike neko od tvojih kolega ovaj bi mogao ovaj da razume malo detaljnije ovo o čemu ja pričam, od tih ljudi koji su zapravo radili na tom synthiju tamo.
Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.
to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us.
Jedan sat 34 minuta, dakle Nikolinu muziku za Star Point Gemini 3 možete pronaći na njegovom Bandcamp nalogu, preslušati tamo. Ceo soundtrack je postavljen, eto čuli ste šta sve može da se uslovno rečeno zahteva ili koje sve zahteve može sam pred sebe da postavi kompozitor muzike za video igre i koliko je to zapravo posao gdje će stalno nešto morati da se uči i novo otkriva ukoliko želite da odgovorite na izazov pravljenja određene teme, jer nikad se ne zna kada radite kompjutersku igru, ali u krajnjoj liniji i film. Da li ćete idete u prošlost, u budućnost ili u koji vremenski period i kojim žanrom ili podžanrom muzike ćete morati da se bavite. Vreme je za poslednji segment priče, u kojem nam opet Nikita Jeremić otkriva neke interesantne detalje vezane za svet komponovanja muzike.
Radio si na Kosingasu, taj projekt se i dalje razvija, ukoliko je potrebno, naravno, radit će se tu još. Ali kada je reč o svetu videoigara, o svetu filma, koji su to neki projekti koji te možda već sad očekuju, na kojima već sada radiš ili za koje otprilike pretpostavljaš da ćeš uskoro raditi?
Pa što se tiče filmova, to pravo da ti kažem, još uvek nemam ništa u najavi od filmova. Od videoigara trenutno što dolazi u nekoj bližoj budućnosti,
U aprilu mesecu izlazi video igra koja se zove Hell Point, to je isto, na tome sam radio i to treba tek da se izda i onda će biti tu nekih ekspanzija, DLC-eva, nešto na čemu će se još uvek raditi. To je za ljude koji vole onako klasične avanturističke igre, tipa, mislim nisu baš klasične, ali recimo za fanove serijala Dark Souls, će Hell Point biti jako zanimljiv, iako je smešten isto tako u mračnu futurističku priču. A za neke stvari koje, da kažem, tek dolaze, pa potpisao sam ugovore o ćutanju sa tim određenim studijima, ali recimo da će biti dosta toga jako zanimljivog i jako velikog do kraja ove godine, najverovatnije na jesen. Tako da će i to biti završeno i objavljeno.
Da li ćeš opet morati da istražuješ strujna kola ili će biti nešto ipak lakši posao?
Pa, mislim da će biti od svega pomalo. Mislim da ću istraživati i opet srednjevekovne instrumente zapadne Evrope, konkretno Francuske, Britanije i Irske, i da ću se opet baviti istraživanjem elektronskih kola. Tako da put kompozitora na video igrama je jako, jako zabavan proces. Celokupan taj istraživački rad, jer svaka video igra kao i svaki film je neki novi svet, nečija druga vizija, tako da ja kao kompozitor svaki put radim nešto novo. To je zapravo, čini moj posao dosta zanimljivim i dosta svežim svaki put. Iako ga radim svaki dan, nikad nije dostupan. Zvuči više kao izlizena priča, zaista u zadnjih 5 godina gamerska industrija je daleko, daleko prevazišla Hollywood i u kreativnom i u financijskom smislu, da su video igre sastavni deo pop kulture, da Hollywood trpi inspiracije iz video igara, da se video igre ekranizuju, evo Witcher serija, Resident Evil filmovi, svašta nešto. Tako da dosta toga su video igre doprinele pop kulturi sada sve više i postaju neki, da kažem, mainstream. 90-ih, kada sam ja bio klinac, to su se zvale video igrice, ono, ajmo igramo video igrice, onda upališ Marija na Segi i ti imaš tako neke kompjuterske zvukove male, osmobitne, koji prave neku buku i tako nešto svirutkaju, dok danas, recimo, čak i na dodeli Gremija, danas imaš kategoriju najbolja muzika za interaktivni mediji, što uključuje video igre i VR aplikacije iskustva. Tako da danas se angažuju živi simfonijski orkestri za snimanje video igara, čak više nego za film, jer obično danas filmove dosta toga muziku koriste, što se kaže, ovako malo ove popularnije muzike sve više i više, osim nekih baš visokobudžetnih, ali živi simfonijski orkestri snimaju i sviraju kompozicije za video igre danas najviše.
Dark.
1 sat 46 minuta, dakle u pogledu svemirskog broda imali smo prvo priču o filmu, pa onda o muzici iz jedne kompjuterske igre, to jest video igre, a sada dolazimo u svet knjiga. Za početak knjiga, mada će priča da se malo prebaci na temu časopisa, ali dobro. Za početak samo da kažemo da je Dejan Ognjanović čovek koji je, kako beše sad, recimo prvi doktor horora kod nas, čovjek koji se bavi i prevođenjem i teoretskim radom i filmskom kritikom i pisanjem priča, sad zavisi šta je kad, šta u prvom planu. Ali je sada definitivno u prvom planu njegov izbor onoga što će izdavačka kuća Orfelin predstaviti fanovima horora. Naime, tamo je pokrenuta edicija Poetika strave i ova edicija definitivno predstavlja nešto što će, ono što je recimo Kentaur bio za naučnu fantastiku. Dakle, najbolje ili najznačajnija dela, jedan na neki način i ne sad kompletan istorijat, ali ono što je definitivno trebalo pročitati kada je reč o naučnoj fantastici svojevremeno tamo kraj 60-ih pa 70-te i 80-te godine, jedan izuzetan izbor. E, ovo je definitivno to za horror žanr, gde su konačno objavljena i neka dela koja nisu bila dostupna, koja jesu bitna za taj kompletan pregled. I sada nam stižu čak dve knjige u ediciji Poetika strave, pa da nam Dejan Ognjanović predstavi šta će to fanovi horora moći da čitaju.
Pa evo, mogu sa velikim zadovoljstvom i ponosom i radošću da najavim čak dve knjige istovremeno od Orfelina za početak ove godine. Dakle, krećemo u vrlo ambiciozno. Mislim, donekle nam je pomogla i činjenica da je Orfelin dobio Ninovu nagradu, odnosno roman koga je izdao, Orfelin je dobio Ninovu nagradu. I to je malo izbacilo popularnost ove druge vrste knjiga koje nemaju veze sa mojim žanrovima i žanrovima koje ti pokrivaš, ali sve je to neka zaleđina za ono što radimo, što ipak nije toliko bestsellerično i što nije toliko komercijalno. Ali u svakom slučaju edicija Poetika strave je eto došla do svog 17. i 18. naslova, što ipak svedoči o nekoj vrsti popularnosti, o nekoj vrsti prepoznatljivosti. I eto, kažem, znači krećemo sa novim izdanjem i novim prevodom Okreta je zavrtnja, to naročito naglašavam. Onaj stari prevod iz 60. nije bio loš, ali je bio prilično prepričavajući, nije baš bio mnogo veran Jamesovoj vrlo onako specifičnoj rečenici. Nekako je unormalio taj njegov veoma specifičan stil. Ovo je dakle jedan potpuno veran prevod nad kojim sam ja budno bdio, nisam ga ja radio, ali sam ga kontrolisao i stavljao anotacije. Dakle, to je jedno onako ozbiljno priređeno delo i meni je malo i čudno da niko do sada nije to zaista čuveno delo, čuvenog pisca, to je do sada bilo nekim neuglednim knjižuljcima, nedostojnim onoga šta ta novela jeste. Dakle, ovog puta, kažem, novi pažljivi prevod, anotacije, pogovor, još tri priče Jamesove takođe o duhovima koje na neki način proširuju tu priču o bavljenju jednog mainstream pisca, dakle pisca koji je poznat kao realista, koje po svojim realističkim romanima. Sada znači imamo njegovo bavljanje pričama o duhovima i eto, to je nešto što bi trebalo da bude zanimljivo našoj publici, ne samo zbog kvaliteta i vrednosti te novele koji su odavno prepoznati, nego i zbog činjenice, kažem, da već dugo vremena nije kod nas bilo relevantnog izdanja te knjige i zbog činjenice da je evo pre par nedelja kod nas u bioskopima igrala jedna od novih adaptacija tog romana, film The Turning, a da će za nekoliko meseci, ja mislim negde na jesen, tamo u oktobru valjda, izaći druga sezona serije Ukleta kuća na brdu, koja je zapravo zasnovana na ovoj noveli, zove se, mislim, The Haunting of Bly Manor. Tako da, eto, mislim da smo aktuelni čak i kad izdajemo dela od pre stotinak godina. Remembering the first time we made love.
remembering the first time we made love. I was just recalling.
Tačno 2 sata, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, nedelja na ponedeljak, noć rezervisana za pogled iz Svemirskog broda. Rekli smo o dva izdanja Orfelina koja stižu, a prvi, eto, Dejan je ispričao vezano za novo izdanje i novi prevod Okretaja zavrtnja. Međutim, ostalo nam da čujemo nešto više i o drugoj knjizi. Autor izuzetno poznat, ne treba ga na neki način posebno predstavljati, ali evo da čujemo šta to stiže kao druga knjiga u okviru edicije Poetika strave.
Paralelno sa ovom pomenutom knjigom izdajemo i novu zbirku priča Howarda Lovecrafta, pisca koji je definitivno čak i u Srbiji konačno postao ne samo kultan, nego maltene na granici bestselleričnog, dakle zaista je to ime koje prevazilazi i žanrove i medije, neki ga znaju kroz video igrice, neki kroz heavy metal ili ne znam ja kakve sve pesme, neki kroz stripove. Eto, mi kao izdavač koji se pre svega bavi književnošću izdajemo praktično pretposlednju knjigu nezvaničnih izabranih dela Lovecraftovih, dakle započetih sa Nekronomikonom, nastavljenih sa Šatačem u tami i sa novim prevodom U planinama ludila, i sada izdajemo Bezimeni grad. To su dakle 10 priča i jedna dugačka novela od skoro 100 strana. Priče koje neki od ovih kraćih su bile u nekim ne baš najsjajnijim prevodima prisutne kod nas, ali smatram da treba da budu predstavljene onako kako to zaslužuju. Dakle, prevedene su ponovo, nisu korišćeni ti stari prevodi, a ove nove koje su možda po brojnosti, dakle u smislu broja naslova, nisu velike. Dakle, ja mislim da od 11 tih naslova 4 ili 5 se prvi put javlja na srpskom, ali dovoljno je reći da samo jedan od njih, dakle pomenuta novela Tumul, ima nekih 100 strana, dakle više od pola ove knjige je potpuno premijerno, dakle prvi put na srpskom. Naravno, podrazumeva se grafički dizajn, Ivica Stevanović, naš slavni i veoma popularni ilustrator, je ponovo nadmašio sebe i tako mislim da ćemo imati jednu popularnu, traženu i lepu knjigu. You loved her, you'd hate for her to be so free.
everybody's watching you.
U 2 sata i 11 minuta, eto, saznali smo, dakle, šta će to fanovi horora moći da čitaju, nove prevode i neki interesantan izbor u okviru edicije Poetika strave Orfalina, izdavačke kuće Orfelin, a ovo nije kraj priče sa Dejanom Ugljanovićem, doktorom Dejanom Ugljanovićem, s obzirom da on piše i za poznati časopis koji se bavi hororom, Rumorg, naravno ne izlazi ovde kod nas, ali... oni uporni možda mogu da pronađu način kako da dođu do njega. Međutim, u svakom slučaju, Eto, i u jednom od ovih najnovijih brojeva Room Morga, tu je jedan njegov tekst. Dakle, da čujemo šta od noviteta i na toj strani postoji, ali tamani da nam Dejan Ognjanović otkrije jedan mali jubilej vezan za njegovu saradnju, vezanu za ovaj časopis.
Da, evo, posle nekog vremena ponovo sam dobio tu čast da imam udarnu, odnosno naslovnu priču u novom broju Room Morga koji izlazi 1. marta. Ja sam ranije imao temate o Frankensteinu i o Lovecraftu koji su bili nominovani za Rondo Hutton nagradu i bili su oba ta teksta u samom vrhu, dakle bili su ono neka tri valjda odabrana. Za ovaj intervju vidjet ćemo da li će uspjeti da se vine tako daleko, pošto oni imaju kategoriju za intervjue. Dakle, radi se o priči o Grahamu Humphreysu, jednom engleskom veoma, veoma cenjenom i meni lično veoma dragom ilustratoru, poznatom po filmskim plakatima, veoma osobenim, veoma prepoznatljivim. Recimo, on koristi puno živih boja, dakle, ne znam, neke zelene, žute, narandžaste, dakle boja koje nismo navikli možda onako tipično da ih vidimo u nekom velikom izobilju na horror plakatima na kojima obično jeli crni i senke dominiraju, dakle jedan onako živopisan stil, ali veoma osoben i lep i meni je drago, dakle drago mi je to što mi Room Morg pruža priliku da pričam sa nekim od svojih heroja, dakle da ih intervjuišem, bilo da su to pisci filma ili u ovom slučaju kažem jedan ilustrator koga veoma poštujem i kažem eto ta priča sa Grahamom Humphreysom je i na korici i je li nekih 7-8 ili možda jače 10 strana u novom broju Room Morga. Inače kad pričamo o Room Morgu ove godine se obeležava, još nisam smislio kako da to obeležim, ali navršava se 10 godina od kako pišem za njih, budući da sam novembra 2010. prvi put pisao, tada je bio aktualan srpski film, dakle moj temat o srpskom filmu je moja prva saradnja sa ovim uglednim časopisom i kažem evo novembra ove godine da smo živi i zdravi, bit će okruglo 10 godina mog pisanja za Room Morg, pa ćemo videti, mislim, šta ćemo i kako s tim, ali eto.
Pa dobro, za desetogodišnicu, znači tamo neka domaća tema.
Pa eto, mislim, to je malo bizarno da reditelj i scenarista srpskog filma još za 10 godina ništa novo nisu izbacili. Nadam se da će se nešto tu promeniti.
I'm outside another yellow wing has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They're nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight?
Dva sata, 23 minuta, čuli smo, eto, Dejana Ognjanovića koji nam je najavio šta ima novu Jorfelinu, ali i onaj deo priče vezane za njegovo pisanje na engleskom jeziku i objavljivanje u časopisu Room Morgue. I eto, desetogodišnjici sarađivanja sa tim časopisom. Dejan Ognjanović koji je baziran, ako se beše ne varam, u Niškoj banji. E sad ćemo samo da malo se pomerimo i odemo do Niša, gde se nalazi pisac Miloš Petković i Ono što smo s njim imali prilike da pričamo i prošle godine je bilo vezano za projekat Patuljci vile. Jedna tetralogija, dakle, krenulo je sve od proleća preko leta, jeseni i zime. Ta tetralogija je napisana, završena, onda je ta tetralogija, makar prvi deo proleće, zaživeo i na pozorišnim, u pozorištu, dakle na pozorišnim daskama. E sad, kako se ovaj projekat razvija dalje? Šta se tu, šta sad tu postoji od noviteta, to je ono što će nam sad otkriti Miloš Petković. A pre svega da kažemo da je priča vezana za devet umetnosti.
Trenutno je situacija takva, ja to negde mi se čini da, da pisci koji godinama pišu negde i priželjkuju da, da, da dođu u jednu takvu situaciju da uslovno rečeno postoji potreba za derivatima svega onoga što su oni radili ili na čemu trenutno rade. Kad kažem derivati, mislim na stripske adaptacije, na pozorišne adaptacije, pa u nekim slučajima kod nas manje u inostranstvu malo više i na te filmske televizijske adaptacije. Kod mene je trenutno dosta prisutan i strip kao, ajde, ta deveta umetnost meni uvek bila draga, nikad mi nije iskreno bila poda, ali jeste uvek bila deo nečega što ja konzumiram povremeno. Tako da trenutno radim na, na dva stripa. U pitanju je strip Tajna stare vodenice. On je onako podmako poprilično. Maestro Trtr Srđan Todorović iz Zaječara. Ali je trenutno najaktuelnija priča oko Patuljaka i vila, prosto zbog te neke medijske pažnje i zbog pozorišne predstave i nekih drugih stvari, i zbog toga što su knjige uvrštene u lektiru Čitalića, pa je to sve uticalo da me dosta ljudi i pitalo kad sam ja objavio onako prvu tablu. Takođe, crtač je Srđan Todorović iz Zaječara, strip će biti u koloru i negde je moja ideja bila da, obzirom da, je, da su Patuljci vile serijal od četiri knjige Proleće, leto, jesen i zima u izdanju Pčelice, da ovoga puta što se stripa tiče, to ne budu pojedinačni delovi, odnosno da ih ne bude kao, kao što ima knjiga, već da sva četiri dela objedinimo u, u jedan strip, onako malo uslovno rečeno sažeta varijanta, i da se taj strip zove Patuljci i vile godišnja doba. Tako da će tu biti sve četiri priče. Ono što je dobro kod, trenutno radimo na, na ovom delu proleća, još nismo stigli do leta, ali me to raduje zato što Patuljci i vile, kako reče jedan moj kolega i prijatelj, polako postaju svojevrsni brend. Ja ne znam da li je to tako, ne bih se okuražio da ja to sam kažem, ovo prosto prenosim jedan od mnogih komentara koje sam čuo, zato što trenutno se radi i oficijalni sajt dvojezični za, za Patuljke i vile i dobio sam nedavno i ponudu za audio knjigu, tako da nisam tačno siguran šta će s tim da se dešava, ali eto nešto se pojavljuje.
Trying to find her, she's not there. Oh, where she lives. why should I care? Please don't bother trying to find her. We'll be right back.
2:34 još ostajemo u društvu sa Milošem Petkovićem, dakle priča o tom razvoju patuljaka i vila i prelasku u druge medije ne završava se samo na stripu, čuli smo možda će biti nekih drugih formi, ali hajmo da se vratimo na pozorišnu predstavu. Dakle, kao što sam rekao, prva knjiga te tetralogije, Proleće, je bila već postavljena na daskama koje život znače i tu je već zaživela, a uskoro će se pridružiti i Leto. Šta Miloš ima da nam kaže o tome?
Što se pozorišne predstave tiče, obzirom da su, da je prvi deo zaista, izuzimam sebe i to što sam ja radio na tekstu i što je po mojoj knjizi, prosto kako su mi pričali ljudi iz tog pozorišnog sveta, kada se po nečijoj knjizi, kada nastane predstava, ona posle dobije svoj život i zbog reditelja i zbog glumaca i prosto zbog publike koja drugačije doživljava jednu predstavu nego kada čita knjigu. I ovaj Niški kulturni centar, bar onako kako ja to vidim, zaista su svi zadovoljni svim elementima, obzirom da je predstava zaista ima elemente spektakla i zbog žanra epske fantastike i zbog tih nekih magičnih stvorenja, tako da osvojili smo dečija srca, to nije sporno. Biće Leto, upravo u rukama držim ovaj tekst, neću da kažem prva ruka, ali nešto što verujem da će doživjeti minimalne izmene kroz same probe i neku pripremu, ajde da tako kažem. Leto će biti ili kraj maja ili početak juna premijera ovde u Nišu, a umeđu vremenu nas čeka i nekoliko gostovanja sa Prolećem u nekim drugim gradovima i tu u blizini mog Niša, a i malo dalje idu i neki letnji festivali, tako da zaista biće turbulentno, haotično i zabavno. A moram da pomenem da je jedan od glumaca iz predstave Stefan Spira Nikolić, koji tumači Patulj Čarobnjaka Barbutar i Đobradog, pobedio na konkursu Novo ime kompanije Novomatic, pa smo tu dobili neka dodatna sredstva u visini od 300.000 dinara ili ti 2.500 eura koliko je bila nagrada za pobednika, tako da će ta sredstva biti upotrebna za izradu scenografije i kostimografije, kad se tome pridoda i onaj deo koji obezbeđuje Niški kulturni centar kao, ajde reći, producent cele ove priče. Prosto pruža nam se mogućnost da sve to podignemo na viši nivo, da to bude još atraktivnije, još zanimljivije i to me dosta raduje. I bit ćemo negde nakon te premijere, čini mi se, na pola puta, posle nam ostaje jesen i zima. I to je ono što mene bodri, ja volim kad vidim tačku B u priči. Tačka je bila prošle godine kad smo krenuli da spremamo Proleće. Ta tačka B će doneti jednu situaciju da Niški kulturni centar ima 4 predstave posvećene godišnjim dobima, koje ćemo moći da igramo, na primer, kad je dan obeležavanja početka jednog od tih godišnjih doba, prosto nešto što je interesantno i za decu i za starije i nešto što potencijalno možemo i da snimimo, pa da u knjigi u nekom trenutku se pojave i diskovi sa predstavama. Tako da kada sam kretao da pišem Patuljke vile, zaista nisam znao da će to ovako da se razvije u jednu ovakvu lepezu, i to je ono što je verovatno za nekog pisca i najlepše, kad ima želje i kad teži nečemu, a usput se onako pozitivno iznenadi kad vidi da zapravo to što je radio ima potencijal i u nekim drugim umetnostima.
2 sata 48 minuta, vreme je sada da čujemo još jednog pisca, Borisa Mišića, koji je pre par godina debitovao zbirkom priča Vila Šatorica, međutim evo, konačno je vreme i za novu zbirku. Kako se nova zbirka zove, kada je možemo očekivati, šta smo sve pitali Borisa, ali za početak, tako da nam on predstavi šta je to novo što uskoro stiže.
Pre, boga mi, već skoro 4 godine kalendarski izašla prva zbirka priča, pa bilo je vreme sad konačno i za novu zbirku. Nova zbirka je više orijentisana ka hororu i recimo malo mračnije i fantastice. Ima 10 priča, neke su malo duže. Pa neki centralni motiv ove zbirke priča Nebeska zvona su putovanja. Ne samo putovanja kroz prostor, nego i putovanja kroz ljudsku dušu. Gdje god da odemo, nosimo sobom i svoje strahove i neke fantazije, tako da je to neki prostor za priče. E sad malo da kažem nešto više o samim pričama. Radnja se dešava i lokalno, recimo ima dosta priča vezane za Srbiju, za Pomoravlje, Suvoborski rajac, Novi Sad, Golubac, ali dio priča se dešava i u inostranstvu, na primjer u Italiji, Meksiko, Škotska, tako da je dosta raznolika što se tiče mesta zbivanja, ali opet priče imaju neku zajedničku nit. Ali recimo da bi putovanje bilo neka okosnica tih priča, a onda oko toga se dalje vrti.
Da li su sve priče nastale posle prve zbirke ili ima neka možda ili ideja koja je bila još možda davnija, ali je tek sad razrađena, dakle koliko su priče nove?
Pa ima nekoliko skroz novih priča. Naslovna priča Nebeska zona i najduža priča zbirci, ima oko nekih 50 strana. A ima nekoliko priča koje nisu ušle u Vilu Šatoricu, ali su objavljivane ranije u zbirci priča Nešto diše u moje torti, u Istrakonskoj zbirci, tako da je neki spoj starih i novih priča. Ali gledao sam nekako da priče budu kompaktne, da čine jednu celinu i da imaju neku zajedničku nit. Tako da eto, nadam se skromno da sam u tome uspeo, jer u prvoj zbirci je bilo nekih priča koje su malo iskakali iz celine, a sad mislim da sve čine kompaktan sadržaj.
Just because you're good. what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
Do 3, Beograd 202 i sad trenutno pričamo sa Borisom Mišićem. Oko, cela priča je krenula naravno oko njegove nove zbirke Nebeska zvona, koja će eto, doneti isto nešto interesantno i za ljubitelje pre svega horora, malo mračnijih tema. Međutim, pored toga, da li se još nešto novo priprema, to je ono što ćemo ga pitati.
Priča je nešto što će sigurno pratiti naravno i u daljem stvaralaštvu, ali da li se sad već možda razmišlja o romanu, da li se pomalja neka priča koja bi mogla bila da bude malo duže i da bude zaokružena celina na nekih 150, 200, 250 strana?
Ja sam već ranije razmišljao o romanu, mada sam onda bio najavio da sam počeo sam stvari bio nešto pisati, ali je to stalo tako da sad ne bi najavljivao dok baš ne bude gotovo, ali radim na tome. Roman se neće baviti klasičnim hororom, bit će više neka urbana fantastika iz onih priča o čarobnici Daci, bit će malo, kažemo, relaksiranija, zabavnija fantastika, neće biti tako mračna kao većine priča. To što se tiče romana, to je sad naredni korak, mislim da sam sad za sada sa ovom zbirkom na neko vrijeme sa zbirkama završio, pa sad krećemo na roman.
Dobro, da se vratimo mi onda na ovu novu zbirku. Kada možemo da očekujemo knjigu da izađe iz štampe, da li se već zna gdje će da budu sve promocije?
Pa knjiga će bukvalno za koji dan već je ušla u štampu, očekujem je svaki dan da izađe. Što se tiče promocija, govaramo već Beograd, Novi Sad, Niš, standardno, bit će verovatno i Ljig i neki još gradovi, ali sad za sad je sigurno 16. i 17. maj u Somboru ću gostovati na festivalu stripa i fantastike, pa ako ne bude nešto pre, to će biti prva promocija zvanična. Ali bit će verovatno više gradova kao i sa Vilom Štoricom, sigurno, a bit će to obavešteni, javit ću.
I dobro, sad dok se čeka da se izađe knjiga, jel se piše nešto novo?
Pa eto, radim na romanu, radim na nekih još par priča, pošto uvijek ima neki konkursi, tako da stalno se nešto piše. Što je valjda dobro jer održava rutinu neku i sad sam eto u fazi da pišem paralelno par priča, vidite se.
U 3 sata i 8 minuta idemo malo do Kostolca. Zašto do Kostolca? Pa zato što su se tamo već pre nekoliko godina, i to oko biblioteke, počeli da okupljuju fanovi fantastike. Da se druže, da pišu, da stvaraju, da pričaju, da dovode druge interesantne ljude, piste, da se održavaju promocije. I posle jedne onako malo zimske pauze, ponovo kreću dešavanja u biblioteci. Šta će se sve dešavati u martu, a ima dosta toga interesantno za ljubitelje fantastike iz Kostolca i okoline, Renata Minić.
Biblioteka u Kostolcu, koja je ogranak Narodne biblioteke Ilijama Petrović Požarevac, za mart mesec pripremila je veoma zanimljiv program, koji mogu da budu veoma zadovoljni ljubitelji fantastike iz našeg kraja. U petak, 6. marta, pisac i bloger iz Beograda, Nešo Popović, koji je svima nama poznati kao Šoneri, predstavit će svoj roman Drugo carstvo. Pored autora, o knjizi će govoriti i članovi udruženja Autostoperski vodič kroz fantastiku, koji će ujedno tom prilikom predstaviti svoje izdanje. Romane Mesićev ratnik, koji je napisao Stefan Mijatović, i roman Ukradeni bog, koji je napisao Nemanja D. Pavlović. Tom prilikom će predstaviti i novi broj časopisa Fantastični vodič, koji je izašao pod nazivom Tanka linija fantastičnog. Zatim u četvrtak 12. marta Mirjana Mitrović, književnica izdavačke kuće Laguna, predstavit će svoje knjige Emilija Leta, Mesičar iz Markuma i Helena ili o nemiru. Roman Emilija Leta objavljen je 2006. godine i bio je u najružem izboru za Ninovu nagradu i mnoge druge nagrade, a dobio je nagradu Branko Ćopić. Interesantno kod ovog romana je da se radnja samog romana dešava u starom Viminacijumu i to je neka vrsta istorijske fantastike. Zatim u petak 27. marta Aleksandar Tešić, naš poznati književnik izdavačke kuće Strahor, predstavit će svoju novu knjigu Kletva Kainova 2. O knjizi će, pored samog autora, govoriti i profesor Sreten Petrović, naš poznati etnolog.
Survive.
so he can save the tears, for when he cries himself to sleep.
Tri sata i 20 minuta, kada smo već kod priče o organizovanju fanova i o programima, konačno dolazimo i do društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić iz Beograda. Marti mesec, njihova redovna druženja su svakog ponedeljka, što će reći danas već kreće martovski program. Dom omladine, 19.00, tribinska sala, a Andrej Ćirić nam najavljuje, dakle, šta će se tokom marta interesantnog programa dešavati na ovoj lokaciji, dakle svakog ponedeljka od 19 sati u okviru tribinskog programa Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić.
2. mart. Preporučeno za čitanje od fantastike u 2019. godini. Kako je bila prošla godina kada je u pitanju fantastika? Neki tvrde da nikad nije bilo više hajpa, a nikad manje dobrih naslova. Ali koji su dobri naslovi, a šta je pretjerano hvaljeno? A šta ne ispunio očekivanja? Pričat će vam Ivan Nightflyer Jovanović i Bojan Butković. Dođite pa nam podelite vaše mišljenje. 9. mart. Udruženje Sci-Fi predstavlja svoje izdanja i aktivnosti. Udruženje Sci-Fi predstavlja svoje fanzine Terra i SF Portal, kao i antologiju Regija Fantastika. Osim toga, predstavit će zbirku priča Tihomira Jovanovića, 27 život. Naravno, upoznaće vas i u regionalnoj saradnji i konvencijama, od kojih je posebno izdvajamo SF Terracon broj 2. 16. mart. Shonen McGuire, Fantastika na pokretnoj traci. Shonen McGuire je verovatno najproduktivnija žanarska spisateljica posljednje decenije. Njeni radovi spadaju uglavnom u žanar urbane fantastike, horora i nečeg između. Pričamo je uglavnom reč o serijalima i to podužim. Osim što piše sve i svašta, crta stripove i svira i snima filk muziku. Kako se to moguće, ali i šta je filk uopšte muzika, saznat ćete od Jelene Jukanović i Ivane Damjanović. 23. mart. Jedna nova zvezda. Dokumentarni film o Beokonu 2006. godine. Jovan Ristić predstavlja film Jedna nova zvezda. U pitanju dokumentarac o dugačkom i masovno posjećenom Beokonu iz 2006. godine. A bit će kviz. Autori filma su Aleksandar Mitrović i Vladimir Vranješ. Dođite i pogledajte kako je to nekad bilo. 30. mart. Fantastična čitaonica broj 76. House of X and Power of X. Čitaonica svog puta okreće nečemu što do sad nije bilo. Superherojskom stripu. U legi izdanja odabrano je izdanje House of X and Power of X Jonathan Hickmana. Ovo izdanje predstavlja novi početak za X-mene, jer su posle ovoga otkazana sva izdanja iz te serije. Posle ovoga je usledio početak Dawn of X. Publika i kritika su, međutim, dobro prihvatili reset ovih klasičnih heroja. Dođe se popričamo o novom početku. Moderator je Bojan Butković.
Yeah.
I u 3 sata i 32 minuta završavamo večerašnje izdanje, točno noćašnje izdanje Pogledi svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Naravno, ono što nam ostaje za kraj je rubrika Treća strana ploče. Pre toga samo da kažem, sa vama se družili Nebojša Saboljević, Lav Nikolić i Nevidljivi čovek. Uživaćete u muzici sve do jutra kada u Novom ustanku dobro jutro će vam poželjeti Dejan Grujić. A mi za kraj slušamo muziku iz filma kojeg smo već predstavljali, ali smo predstavljali sa jednom pevanom kompozicijom. Ovoga puta slušamo ono što je Daniel Pemberton kao kompozitor uradio za Ptice grabljivice, aktualan film. Harley Quinn, neki kažu da je to drugi deo predviđene trilogije, ali dobro da se ostavimo sada tih priča i da se okrenemo muzici koja otvara soundtrack Flying High i Daniel Pemberton, muzika dakle za Ptice grabljivice. Želim vam laku noć.
Фантастика.
Хоррор.
What's your favorite scary
movie? Фэнтези.
One, three, I'll rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компьютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Affirmative.